Træt af julen. Jeg læste, der er en tredjedel af danskere, der er træt af julen. Jeg er nok en af dem. Nå. Ej, lad det lidt af de der samme sange hele tiden. Og Last Christmas, I gave you my heart. Det hører man. Dem har jeg hørt for mange gange, tror jeg. Men ellers er jeg rigtig glad for julen. Er der nogen, der har været til det himmelske juleshow? Må jeg lige se? Er der nogen? Ej, der er alligevel en del, ja. Det var et fantastisk show, og jeg er helt vildt imponeret, at man ikke kan se, at de har været her. Fordi de har brugt virkelig 3-4 dage for at sætte det hele op. Kæmpe scene, lys og alt muligt. De har slæbt 2 lastbiler fuld af lys, og jamen, det var helt vildt. Og så i løbet af nat er alt forsvundet. Og et fantastisk show, og det sidste, jeg hørte, det var, at vi havde solgt over 1000 billetter. 2 aftener, men jeg ved ikke, om de solgte de sidste i går aftes. Det ved jeg faktisk ikke. Det finder vi ud af. Men det var super godt, og jeg tænker, der kommer rigtig mange penge ind til et godt formål, nemlig at nogle familier, som har det svært, får en rigtig god jul. Så en uge til jul, og så tænkte jeg, hvad skal man så tale om sådan en julesøndag eller den tredje advent? Og jeg har valgt en overskrift, der hedder Menneske, ja tak. Hvad mener jeg med det? Det vil jeg vende tilbage til, men jeg har lyst til at læse en tekst fra Matteus evangeliet kapitel 2, fra vers 1-16. Og det kommer lige her. Vi starter ved. Jesus blev født i Betlehem i Judæa, mens Herodes den store var konge. Nogen tid efter ankom nogle stjernetydere fra Østens land til Jerusalem. De spurgte, hvor er jødernes nyfødte konge? Vi har set hans stjerne i Østen, og nu er vi kommet her for at bringe ham vor hyldest. Kong Herodes spredte skrækslagen, og Jerusalem begyndte at summe af rygter. Han sammenkaldte derfor ypperste præsterne og alle jødernes skriftlærde til et møde og spurgte, har profeterne sagt noget om, hvor Messias skal fødes? Ja, svarede de, i Betlehem. For en af profeterne har skrevet, du Betlehem i Judas land, du er langt fra den ringeste blandt Judas byer. For dig skal en hersker udgå, han skal lede og vogte mit folk Israel. Derefter tilkaldte Herodes, ja, det har jeg lige været, har ikke det? Nej. Derefter tilkaldte Herodes i alle hemmeligheder stjernetyderne, og de fortalte ham det nøjagtige tidspunkt, da de første gang havde set stjernen. I skal søge efter barnet i Betlehem, sagde han. Når jeg har fundet det, skal I komme tilbage og fortælle mig, hvor han er. Så vil jeg også tage derhen og hylde ham. Eller den gamle oversættelse siger, så vil jeg også tilbe ham. Da stjernetyderne havde talt med kongen, tog de afsted. Kort efter fik de til deres store glæde igen øje på den stjerne, de havde set i Østen. Og de fulgte den, indtil den stod stille over det sted, hvor barnet var. Da de gik ind i huset, og der så de Jesus sammen med hans mor Maria. De knælede foran ham og bøjede i ærefrygt hovedet mod jorden. Derefter åbnede de deres medbragte kostbarheder og gav ham både guld og røgelse og myrra. Senere advarede Gud dem i en drøm imod at tage tilbage til Herodes. Derfor rejste de en anden vej hjem. Da stjernetyderne var taget afsted, viste en engel sig for Josef i en drøm. Stå op og flygt til Egypten med barnet og dets mor, sagde englen. Kong Herodes leder efter barnet for at slå det ihjel. Bliv i Egypten, indtil jeg siger til. Samme nat tog Josef afsted med Maria og barnet, og de bosatte sig i Egypten. Indtil Herodes var død. Lige om lidt så står der også, at han blev rasende, da han fandt ud af, at stjernetyderne havde ikke meldt tilbage til ham, at de havde fundet barn. Så det er en meget, meget dramatisk historie, da Jesus vælger at blive menneske. Jesus blev menneske. Det skal vi kigge lidt på. I starten læste jeg, at Jesus blev født i Betlehem, mens kong Herodes var konge. Det er et bestemt sted og et bestemt tidspunkt i historien. Det enestående, at Gud, som er evig og almægtig og uden grænser, som har været der i al evighed, Jesus, Guds søn, vælger sådan et tidspunkt og et sted, og så oven i Betlehem. Betlehem, det er jo, helt ærligt, hul i jorden. Det sker ikke ret meget. Det vælger han for at lade sig føde som et menneske. Vi kan roligt sige, at Jesus har altid været Gud, men han har ikke altid været menneske. Men han er menneske i al evighed fra det tidspunkt, at han blev født. Det vender jeg tilbage til, hvad det egentlig betyder for os. Og Gud har selv skabt mennesket. Jesus var med til at skabe mennesket, men han har ikke altid været selv menneske. Det har han ikke. Der kom et tidspunkt, hvor han valgte at sige, nu bliver jeg også menneske. Og det er det, vi kalder inkarnation. I har måske hørt det her flotte ord. Det er fra latinsk, og det betyder in plus caro. Caro betyder kød. Det betegner et religionshistorisk dette, at et guddommeligt væsen antager sig en menneskelig krop. Inkarnation kalder vi det, hvis du hører det ord. Det betyder, at Gud bliver et menneske. Han kom ind i kødet. Og der har været mange diskussioner gennem hele kirkehistorien. Også i starten især, hvor man fandt ud af, hvad er Jesus egentlig? Er han sådan halvgud eller halvmenneske? Hvad er han egentlig? Og der var mange teologiske strømninger, og der findes stadigvæk nogen i dag. Men et eller andet tidspunkt, så lagt man sig fast. Også fordi Johannes, han siger jo, at ordet, eller Jesus, blev kød og tog bolig blandt os. Og vi har set hans herlighed. Og han er den enbårne. Den herlighed har han har for faderen, fuld af noget og sandhed. Han er Gud, og han er menneske. Men hvordan er det egentlig fordelt? Har I nogensinde tænkt over det? Er Jesus helt menneske og sandt menneske, og er han helt og sandt Gud i en person? Jeg giver jer bare nogle enkelte eksempler, hvad folk sådan har tænkt. Der er noget, der hedder doketisme, hvor man siger, at Jesus har haft et guddommeligt væsen. Han er Gud, ja. Men at han er menneske, det var kun en illusion. Det var ikke virkelig. Vi troede, han var menneske, men han var ikke virkelig menneske. Og ideen kommer fra agnosticismen, som siger, jamen det der med menneske, det er så ring. At være menneske, det er så ring. At Gud, den hellige og rene, kan aldrig være menneske. Så man sagde, nej, det var kun en illusion, at han var menneske. Men det er ikke det, hvad Bibelen siger. En anden idé var så, lige det modsatte, at Jesus er bare et menneske. Han blev født, det rigtigt nok, men han var ikke Gud. Han var i hvert fald ikke Guds søn. Det har han måske påstået, men han var kun et helt almindeligt menneske som dig og mig. Så der er nogen, der hedder arianer, og de påstod, at Gud havde skabt Jesus. Så han var sådan en mellemting. Han var mere end et menneske, men han var ikke helt Gud. Han var mere end et menneske, men ikke helt Gud. Det er sådan en mellemting. Det siger Bibelen heller ikke. Og en fjerde ting, det var, det er noget, man kalder nestorianisme. Det vil sige, at Kristus havde to naturer, og de bliver bare sådan, de lever i et menneske, men de var ikke forenet. Bare fik giver nogen idéer, hvad folk troede hen i historien, hvordan Jesu natur egentlig ser ud. Men hvorfor er det overhovedet vigtigt at tænke over, om Jesus var helt menneske og helt Gud i én person forbundet? Hvorfor er det så vigtigt? Er det ikke lige meget, du tror på Jesus, og så er alt i orden? Hva? Hvorfor gør vi det så kompliceret? Jeg er overbevist om, at det er helt, helt afgørende for vores forståelse, hvem vi er og hvem Gud er. Vi er nødt til at kigge ind i skriften og sige, hvad siger Gud om Jesus og hans natur? Det er så vigtigt, at vi forstår, at Jesus bliver helt menneske. Paulus siger i Filipperne, at han var lige med Gud, altså Jesus var lige med Gud. Han havde ret til at fastholde den lighed. Dog gjorde han ikke krav på sin ret. Han gav afkald på sin guddomsmagt, tog skænderskikkelse på og blev menneske. Som menneske ydmygede han sig og accepterede den værste død, døden på et kors. Jeg kan selvfølgelig ikke ud for alt her om Jesu natur i dag. Men det afgørende var, at Jesus, helt Gud, aflægger sin guddomsmagt og sin almagt og giver afkald på den for at komme ned og blive født som et menneske. Helt menneske, ikke halv eller bare nogle procent, men med alt, hvad det indebærer at være menneske. Så Jesus er helt Guds søn, og Jesus er helt menneskesøn. Han efterlod sin himmelske herlighed i himlen, men han har altid været Gud. Han brugte det bare ikke, mens han var på jorden. Så vi kan sige, at alt, hvad Jesus gjorde på jorden, det er meget, meget vigtigt, at vi forstår det. Alt, hvad Jesus gjorde på jorden, det gjorde han som et menneske, fyldt med Helligånden. Det er jo interessant at tænke over. Alt, hvad Jesus gjorde, er mirakler, alt, hvad han kunne finde på at gøre, hvordan han opførte sig, det væsen, han afspejlede. Alt det gjorde han som et menneske. Selvfølgelig var han syndfri. Det var hans fordel. Men alt det, han gjorde, det gjorde han gennem Helligåndens kraft. Det vender jeg også tilbage til. Så vi kan se, at Gud bringer faktisk det guddommelige og det naturlige sammen. Og det var Guds drøm fra starten, da han skabte os som mennesker. Han sagde, jeg vil gerne være sammen med jer. Selv da Adam falder i synd og synder, så det første Gud siger, hvor er du henne? Hvor er du, Adam? Jeg savner dig. Og så kender I sandsynligvis resten af historien fra 1. Mosebog. Så Jesus, han kommer faktisk og bringer det guddommelige og det menneskelige sammen. Som en ny slags menneske, et nyt menneske. En ny race. Paulus siger senere i Korintherbrevet, at Jesus er den anden Adam. Den første Adam, det kommer vi alle sammen fra. Og det er vores naturlige begrænsninger. Så siger Paulus, den anden Adam, Jesus, han er den, som skaber nyt liv i os. Og igen forbinder det åndelige og det naturlige. Når du har sagt ja til Jesus, så er du ikke kun længere et menneske. Du har fået guddommelig natur. Det er helt vanvittigt. Det er det, Jesus viser os, da han kom som et menneske. En ny, han opgraderer mennesket igen. Synden har ødelagt os. Døden har fået herredømme over os. Så kommer Jesus og siger, det er jeres fjende, den fjerner jeg, og jeg giver jer nyt liv, I bliver en ny race. Det vil vi ikke høre så gerne, men det er vi. Og så vil jeg sige, at Jesus ved at blive menneske bekræfter Guds skaberværk og siger, du er værdifuld. Det vil sige, at vi kan leve som ham, som Jesus, ved Helligåndens kraft, inden vi opstår en dag fra de døde. Og vi kommer til at være som Jesus en dag, når vi opstår fra de døde. Ved I godt det? Jesus er den første nye prototyp. Og mens vi venter på en dag, at vi opstår fra de døde, så kommer vi til at være som ham. Det er jo helt vildt, at Gud han bliver menneske og opgraderer os så meget. Det betyder, at du og jeg kan sige ja til at være menneske. Jeg kender rigtig mange mennesker, også kristne, som er menneskets fjender, eller kan ikke lide sig selv. Fordi vi ofte ser vores egen tilkortkomme, og vores mangel, og her har vi svigtet, og her har vi det ene, og vi kender vores dagligdag, og ikke altid et godt humør, og jeg synger ikke halleluja hele tiden. Vi kender os selv, gør vi ikke det? Og det gør nogle gange, at vi næsten foragter os selv som mennesker. I et eller andet form. Men Gud siger, jeg har skabt dig som et menneske. Jeg har skabt dig som et menneske. Accepter det. Sig ja tak for det. Du er et menneske. Jeg kan godt lide mennesker. Jeg kan ikke kun lide dem, når de bliver bedre. Jeg kan faktisk lide dem, mens de stadigvæk er synder. Det er helt vildt. Gud, han elsker os som mennesker, fordi vi er hans skaberværk. Det vil sige, at du kan sige ja til dit udseende. Er det ikke dejligt? Slap af. Gud har skabt dig. Han skabte mig med den her næse. Og de lange, tynde ben, det havde jeg faktisk meget problemer med. Kan I se det? De er ret tynde. Et eller andet tidspunkt var jeg nødt til at sige, okay Gud, du har skabt mig sådan. Jeg kan ikke gøre noget. Jeg kan ikke engang træne dem op. Det går ikke. Men det er, jeg fandt faktisk ud af, at min kone sagde, jeg har faktisk taget dig, fordi du har så lange ben. Du kan sige ja til dit udseende, du kan sige ja til din seksualitet. Du kan sige ja til dine følelser, til din personlighed. Du kan sige ja til din krop, selv med de mangel, den har. Du kan sige ja til dit køn. Gud har skabt mænd og kvinde fuldstændig lige. Fuldstændig lige. Du kan sige ja tak, tak at jeg er kvinde, Gud, tak at jeg er mand. Du kan sige ja til dine længsler, dine drømme, evnen til at tænke, føle, beslutte. Du kan endda sige tak til din, eller tak for din alder. Nogen er bange for at blive ældre. Men det er en del af at være menneske. Og du kan sige tak, at jeg er over 40, eller hvad det nu er, over 30, eller tak Gud, at jeg er 81, eller tak Gud, at jeg er 16. Fordi Gud har skabt dig som et menneske, og som et menneske, det betyder, at du skal leve, og du bliver ældre. Du skal selvfølgelig gøre det bedste ud af din alder. Ja, amen, det var rigtigt. Du kan sige tak til dine begrænsninger. Tak for, nu kommer den, det er rigtig god, for dit behov for mad. Tænk, at Gud har skabt dig med smagsløg, og du må gerne spise og nyd i måltid mad. Der er nogen, de er blevet så madforskrækket. Vi skal faste hele tiden. Vi skal ditten, og vi skal datten. Nej, Gud har skabt dig for at nyde et måltid. Jeg ved, at vores kok, han bliver helt vildt glad for det. Han laver altid god mad. Du har brug for søvn. Nyd din søvn, i stedet for at sige, åh, jeg vil ikke sove så meget. Du skal sove. Gud har skabt dig sådan. Og Jesus, han kom ned, og han sov. Han spiste. Han drak. Han var menneske. Der står i Bibelen, han græd. Han viste følelser. Han blev vred uden at synd. Så Jesus var helt menneske. Født i tid, der i Betlehem, i den lille by, som lille baby. Og det er ikke sådan, at Gud siger, åh, det skal vi bare have fået overstået. Ved du hvad, vi giver dig lige nogle piller, og så bliver du 30 med det samme, så kommer vi videre, fordi det er jo spildtid. Nej, Gud sørger for, at Jesus lever det hver eneste minut i Guds nærvær. Gud havde en plan. Han sagde, du er menneske, sig ja til at være menneske. Jeg synes det, at Jesus bekræftede, eller Jesus blev menneske, er det mest bekræftende for os, at vi skal være mennesker. Irenæus, en af kirkefædrene, har sagt sådan her. Han har været biskop i, jeg mener, i de andre århundrede. Vor Herre Jesus Kristus, Guds ord, bliver i sin grænseløse kærlighed, hvad vi er, for at gøre os til det, hvad han selv er. Du skal have lov til at være helt menneske. Men fordi Jesus kom ind i dit liv, så opgraderer han dig og giver dig guddommelig natur. Du er født på ny, du er retfærdiggjort. Alt det her, hvad vi ellers kender fra det nye testamente. Så du er faktisk ligesom Jesus i denne verden. Og det er helt fantastisk. At Jesus bliver menneske, er kernen i evangeliet. Det handler ikke bare om at frelse dig og få dig ind i himlen. Evangeliet betyder faktisk, at du bliver det menneske, Gud har kaldt dig at være. Når du siger ja til Jesus, så bliver du den, Gud har tænkt sig. Du får din identitet tilbage, som du bliver den, du virkelig er. Du har mistet noget af Guds herlighed på grund af syndefaldet. Men Jesus genopretter det, og derfor kan vi sige, at Jesus bliver menneske, er kernen i evangeliet, og han viser os, hvem Gud er. Jeg har allerede læst i Johannes 1, vers 14, hvor der står, at ordet bliver menneske. Vi fik lov til at se hans herlighed, en herlighed, som den fuldkommende søn har fra sin far. Intet menneske har nogensinde set Gud, men sønnen, som sidder ved faderens side, har vist os, hvem han er. Jesus er det perfekte udtryk af, hvem Gud er. Hvis du nogensinde er i tvivl om, hvordan Gud er, kig altid til Jesus. Det kan være, at du læser nogle beretninger i det gamle testamente, og du ved ikke helt, hvordan er Gud? Læs i det nye testamente. Find ud af, hvem Jesus er. Fordi Jesus er det perfekte udtryk, hvordan faderen er. Hvordan han tænker om os, og hvordan faderen er. Bill Johnson, han siger, at Jesus er perfekt teologi. Det kan jeg godt lide. Nogle gange så har vi nogle teologiske læresætninger, hvor man bliver helt i tvivl om, hvordan Gud er. Men Jesus viser os virkelig, hvordan faderen er. Og det er vigtigt for dig og mig, at vi hører det hele tiden og tager det i mål. Og så er der en ting, som jeg gerne vil, at du tænker over. Jesus har jo ikke efterladt sit menneskelige væsen efter opstandelsen. Og sagt, nu har jeg været menneske i 30 år, jeg er død og bliver korsfæstet, jeg dør, og så opstår jeg, og så aflægger jeg min menneskekrop igen, og så bliver jeg kun Gud igen. Er du godt klar over, at Jesus sidder ved siden af Guds højre hånd som menneske? Det er jo fuldstændig vanvittigt, at et menneske, Jesus som menneske og helt Gud, er ved siden af faderen. Fordi Jesus har jo ikke aflagt sit menneskekrop, da han rejste op igen. Han har fået et nyt krop, et nyt legeme, står der i Bibelen. Så Jesus er i al evighed helt Gud og helt menneske. Det er helt vildt. Så du har en ved siden af faderen, som der står i Hebræerbrevet, en ypperste præst, som kender altid at være menneske. Jesus ved, hvordan du har det hele tiden. Han har selv været der, og han har det stadigvæk. Han har selvfølgelig fået et nyt legeme, et opstandelseslegeme. Og Paulus siger jo, at vi bliver ligesom ham en dag. Den samme opstandelseskrop, det samme opstandelseslegeme. Det er helt vildt, at Jesus ikke bare har efterladt sin menneskelige side. Nej, han er det nye menneske i al evighed. Menneskesønnen. Og ham skal vi tilbede. Han er den eneste, vi skal tilbede. Du kan læse det i Daniel. Du kan læse det forskellige steder i Åbenbaringsbogen. Det er fuldstændig ved, at Jesus bringer det menneskelige og guddommelige så meget sammen. Han afspejler faderen. Så en anden ting. Vi ser Jesus som menneske, og han viser os hans forhold mellem ham selv og hans far, og hvor meget faderen egentlig elsker ham. Nu læser det Nye Testamente og ser Jesus og hans relation til hans far, så bliver man helt varm om hjertet. Især når Jesus så siger i Johannes 17, at når jeg er et med dem, og du er et med mig, så er enheden fuldkommen, og verden vil indse, at du har sendt mig, og at du elsker dem, ligesom du elsker mig. Tænk, hvad Jesus siger her til sin far. Du elsker dem, det vil sige dig og mig, ligesom du elsker mig. Gudfaderen elsker dig lige så meget, som han elsker Jesus. Den tanke, jeg har skrevet i min bibel, wow. Fordi det her, det kan jeg grunde over resten af mit liv. Jeg fatter det ikke. Jeg kan se i Bibelen, hvor meget Gud og faderen og Jesus, hvor meget de er et, og hvor meget de elsker, og der er sådan en enhed, som er ubeskrivelig. Og så siger Jesus, jamen, ligesom han elsker mig, sådan elsker han dig. Det forstår jeg ikke. Det er for stort. Men det gør noget ved mig. Så kan det være, at du siger, nå, jamen Jürgen, er det ikke, mener du, at han elsker mig så meget på grund af Jesus? Er det ikke sådan, at Gud faderen elsker mig så meget, fordi Jesus kom og døde for min søn? Nej, det gør han faktisk ikke. Gud elskede dig så meget, inden Jesus kom. Og derfor sendte han Jesus. Det er en anden rækkefølge. Gud elsker dig så højt som Jesus, som han elsker Jesus. Og han sagde, det kan ikke holde ud længere. Jeg er nødt til at sende min søn derned. Jesus, du er nødt til at tage dig ned, fordi jeg vil gerne have dem genforenet med mig. Det er vildt. Det skal ind, ikke kun her. Det skal herind. Det forandrer dit liv totalt grundlæggende. Når du forstår, hvor meget Gud elsker dig. Herind, ikke kun her. Han mener det virkelig. Så Jesus er et billede på, hvor meget Jesus egentlig, hvor meget Gud faderen elsker os. Du kan ikke frelse dig selv. Synden har ødelagt os. Og Gud siger, jeg elsker jer, kom nu. Jeg vil gerne have den her relation. Og Jesus er den eneste vejen tilbage til faderen. Men hans kærlighed har aldrig været mindre eller mere. Den er konstant. Hans kærlighed til dig afhænger overhovedet ikke af dig. Han er sådan. Det er jo det, der er så fascinerende ved Gud. Han er sådan. Han elsker os. Og lige meget hvad du gør, hans kærlighed aldrig nogensinde ændrer sig. Det er vigtigt at forstå også, når du nogle gange falder, eller når du er så trodsig, eller du gør det ene og det andet. Hvis du ikke vidste, at han elsker dig, hvordan skal du nogensinde komme tilbage til ham? Det er jo hans kærlighed, der gør, at du siger, okay, her er jeg igen. Jeg har lige jogget i den. Så siger du måske, okay, hvis det er sandt, Jürgen, at Gud han elsker mig så meget, hvor er han så hen i mit liv? Hvor var han hen, da jeg oplevede det? Hvor var han hen, da det her negative skete for mig? Hvor var han hen, da nogle mennesker overskred nogle grænser og sårede mig? Hvor var han hen? Så jeg vender tilbage til historien. I Bethlehem. Jesus var lige kommet til Bethlehem. Han var lige landet som baby. Nyfødt. Meget sårbar. Total afhængig af andre. Jeg tror, Jesus var nødt til at træffe den her beslutning, og jeg tror ikke, det var svært, fordi han kender faderen. Han var nødt til at træffe den beslutning. Når jeg går ned som et menneske og bliver født som en baby, så er jeg total magtesløs. Jeg kan ikke gøre noget som helst. Jeg er totalt afhængig af andre mennesker. Jeg er totalt afhængig af min Gud, min far i himlen. Jeg er nødt til at overgive mig til ham totalt. Fordi hvad kan jeg gøre? En baby kan ikke gøre noget som helst. Og man kunne jo sige, at Jesus var Guds søn. Han kunne lige hoppe op og ordne det hele. Nej, det var den begrænsning, han valgte. At være baby. Totalt afhængig. Sårbar. Så han stolede 100% på Guds kærlighed til ham, og at Gud tager sig af ham. Tror du ikke, at Betlehem havde Guds fulde opmærksomhed den dag? Forestil dig, himlens skaber, ham der sidder på tronen, bliver født som baby i Betlehem. Jeg tror, hele himlen zoomede ind, og Gud og englene, de fatter ikke en brik. Det står i Bibelen, de fatter ikke en pind, fordi se, hvad sker der lige? Vores Herre, ham der har skabt os, lægger alt det her til side og er en baby i Betlehem nu. Jeg tror, de står der ved kanten af tronen og tænker, hvad sker der i Betlehem? Og nogen, de havde måske deres svært klar og tænkte, hvis der bare sker noget, så slår jeg bare tid. Der skal ikke ske noget med ham. I må forestille jer millioner af engle. Og Gud siger, rolig nu, slap af. Jeg skal nok passe på ham. Han har min fulde opmærksomhed. Det er jo ikke sådan, at Gud siger, nu er han smuttet, jeg kommer igen om 30 år. Jesus havde Guds fulde opmærksomhed. Der var ikke et sekund, hvor Gud ikke var nær og elskede ham. Men han udsætter ham også i en verden, som er ondt og farlig. Jesus var i fare. En Gud, som har al magt, ser alting, ved alt, udsætter sin egen søn for fare. Det er da ikke særlig kærligt. Jo, det er det faktisk. Fordi Gud er ikke så nervøs, som vi er. Han er ikke så bange, som vi er. Han køler os ikke så meget, som her. Vi nogle gange prøver, at han skulle køle os. Forestil dig, at Jesus var nødt til at flygte med sine forældre. Jeg kan ikke forestille mig, at det var sådan en fantastisk tur i sådan en vogn, en limousine og dejlig varm mad og Coca-Cola og hvad babies ellers drikker mælk og sådan noget. Det var ikke sådan en tur i en limousine. Det kunne man jo mene, hvis Gud virkelig elsker sin søn, så skulle han have gjort det. Det gjorde han ikke. Det var en helt almindelig ung par på flugt til Egypten, fordi de fandt ud af, hvis vi ikke smutter herfra nu, og der kommer Guds kærlighed ind igen, han siger, hey, I er nødt til at smutte herfra. Fordi der er en, der efter kongen, der er en, der efter det guddommelige, en, der efter min søn. Der står, at Herodes vil gerne slå Jesus ihjel. Herodes vil gerne slå Jesus ihjel. Hvis jeg var Gud, så havde jeg fjernet Herodes. Sådan er jeg bare. Sådan er jeg bare. Kort proces. Du gør ikke noget med min søn. Men sådan er Gud ikke. Han siger, jeg overvinder ondskaben på en anden måde. Jeg tør godt at sætte det, hvad jeg elsker, og den person, jeg elsker allermest. Jeg tør godt at sætte den ind i verden fuld af egoisme, fuld af had, fuld af negativitet og fuld af oprør. Jeg tør godt at sætte den person, som jeg elsker allermest, og som er så højt værdsat. Jeg tør godt at sætte den ind i sådan en kold verden. Og jeg kommer til at forandre den verden indefra, ikke top down. Der er så mange mennesker, der ønsker, at Gud kommer bare oppefra og siger, nu ordner vi det hele. Men Gud har en helt, helt anden strategi. Det er, at du og jeg er totalt sårbare og magtesløs, men fuld af kærlighed og fuld af hans kraft og forandre ting indefra. Sådan er han. Det startede han, og han har masser af tid. Han har masser af tid, at vi er mennesker. Jesus har faktisk oplevet den mørke side af at være menneske på egen krop. Han var ikke ond, der var ikke nogen ondskab i ham, der var ingen synd i ham. Men han oplevede, hvordan mennesker behandlede ham. Og du ser det gennem hele historien, hvordan folk er imod ham. Og du siger, du må ikke helbrede de syge på en sabbat, og du skal ikke være her, og hvem er du, og vi vil gerne slå dig ihjel. Og det lagde de ikke engang skjul på til det sidste. Hvis vi kan sige, at Gud elsker dig og mig lige så meget som Jesus, så kan jeg sige til dig, at du har Guds fulde opmærksomhed hele tiden. Du har hans fulde opmærksomhed hele tiden. Og han ved præcis, hvad der foregår i dit liv på alle områder. Og han elsker dig så meget, at han vil gøre noget i dig, at du kan takle alle situationer. Gud kender din og min sårbarhed i en falden verden. Al ondskab, synd, sygdom, dæmoniske kræfter, døden er Guds fjender lige så meget som de mine og dine fjender. Ved du godt det? Vi har en fælles fjende. Det er din fjende, og det er Guds fjende. Og han vil gerne, at du overvinder det. Og Jesus kom for at overvinde det. Han betalte en høj pris ved korset. Og jeg er overbevist om, at Gud vil gerne beskytte os mod alle ondskabens kræfter og indflydelse. Hvis du kigger lidt på den, han har gjort det her. Han har ikke bare udslettet Herodes og fjernet herodianerne eller farisæerne for den sags skyld. Han lod ham leve. Han beskyttede sin eget barn ved, at andre skulle lytte for hans vegne. Han talte til Josef. Han talte til de vise mænd. Hey, lad være med at gå tilbage til ham. Og de hørte efter. Gud, han trækker ham væk fra Herodes. Og når jeg læser den her historie, så tænker jeg nogle gange, hvordan kan han tillade, at så mange børn bliver slået ihjel bagefter? Hvis I læser historien færdig, så Herodes, han flipper fuldstændig ud, bliver helt rasende, at de har taget ham ved næsen, eller ikke sagt noget til ham. Så han siger, nu skal alle børn i alderen på 2 år, de skal dø i den lille by. Og han fræser derud, og hans folk soldater slår børnene ihjel. Jeg tænker nogle gange, at Guds hjerte, det bløder. Og jeg ved én ting. Jeg forstår ikke alt. Men jeg ved én ting, at Herodes kommer en dag og står til ansvar over for det, hvad han har gjort. Gud udsletter ham ikke bare. Det er sandheden. Vi lever i en falden verden, og Gud vil gerne beskytte os, og Gud vil gerne beskytte dig. Men det er vigtigt, at vi hører efter. Også når han siger, nu er du nødt til at bevæge dig væk herfra, fordi du... Det kræver en følsomhed over for Gud. Og hvor jeg er glad for, at Josef, han hørte, hvad Gud sagde til ham. At de vise mænd, de hørte efter. Fordi Gud siger, jeg trækker jer bare lige ud, og I skal til Egypten. Det bliver ikke nemmere, det bliver ikke let. Men jeg beskytter dig for, at du skal ikke dø her. Fordi jeg har en plan med dit liv. Det har aldrig været Guds vilje, at Herodes slår så mange børn ihjel. Og nogen spørger, jamen hvorfor vil Gud ikke forhindre det? Du er nødt til at stille dig det spørgsmål. Hvor meget ondskab skal Gud forhindre gennem sin almagt? Skal han slå dig på fingrene hver eneste gang, du sur? Skal han sparke dig, eller slå dig ihjel, og fjerne dig, fordi du har gjort noget ondt? Det gør han jo heller ikke. Så vi er nødt til at finde ud af, hvor går grænsen i alt det her? Mennesket har fået et fri vilje. Og en dag kommer vi til at stå til ansvar for Gud. Så jeg vil anbefale dig, når du ved, at Gud han elsker dig, at du er meget følsom over, hvad han siger til dig. Også nogle gange, når du skal bede for andre, som måske ikke selv hører Gud. Fordi det gør Josef og de vise mænd i det her tilfælde. Din bøn tæller faktisk, ved du godt. Din bøn har betydning. Du kan nogle gange beskytte andre fra Herodes, som vil slå dig ihjel. Og jeg vil gerne gøre dig opmærksom på, at Herodes vil gerne slå Jesus ihjel. Han vil også gerne dræbe dit åndelige liv. Jeg ved godt, at Herodes er ikke her længere, men han er jo drevet af en... Vi har en åndelig fjende alle sammen. Og hans interesse er kun én ting. Dræb det åndelige liv. Han er rasende, at du har fået Guds natur tilbage. Han er rasende over, at du ikke længere er under hans herredømme. Så du skal regne med, at der nogle gange er der noget modstand. Og det betyder ikke altid, at du skal gå hen og kæmpe mod ham og sige, nu skal jeg nok vise dig, hvem er den stærkeste. Nogle gange handler det om, at du smutter og unddrager dig i kampen. Gud leder dig et andet sted hen. Og så tog Jesus jo kampen op til sidst ved korset. Og det skyldes, at Guds strategi er ikke, at han forandrer den verden opfra og siger, nu bliver I alle sammen god. Når han siger, jeg forandrer jer indfra. Kevin, han har været inde på og citeret Esajas 9, og det vil jeg slutte med. Der står sådan her. For et barn er født os, en søn er os givet, han skal herske over os, og han skal kaldes underfod rådgiver,
vældig Gud, evig fader, fredsførste. Når han bliver konge i Davids rige, bliver hans magt uden grænser, og han skaber fred overalt. For han bygger sit rige på retfærdighed fra nu af og til evigtid. Herren den almægtige vil gøre, hvad han har besluttet. Jesus er kommet for at bringe fred, men han tager et menneske ad gangen. Et menneske ad gangen. Er du åben for hans fred? Er du åben for hans herredømme? Er du åben for at sige, okay Jesus, kom ind i mit liv. Jeg vil gerne have det her liv. Jeg vil gerne leve det liv. Så starter det med dig. Og så vinder han en efter den anden. Der er ingen magtanvendelse. Ingen kontrol. Kun invitationer. Og så står der, at hans rige og hans magt er uden grænse, og han kommer til at skabe fred over alt. Det kommer. Det er kun et spørgsmål om tid. Det er kun et spørgsmål om tid. Og du og jeg, vi kan være agenter for hans fred. Men det handler om, at du først selv oplever hans kærlighed og hans fred. Kevin var også inde på, at ordet shalom er mere, det hebræiske ord for fred, er mere end bare fravær af krig. Det handler om trivsel, helbred, sikkerhed, velstand, fremgang, helhed, udforkommenhed. Tænk, hvad Guds fred indebærer, og den er til dig. Jeg starter med dig. At Gud vil genopbygge dig indfra. Så mit ord til dig i dag, det er slap af og nyde dit liv som menneske. Vær menneske, hvil i, at Gud har skabt dig som menneske. Men også, at han har opgraderet dig og givet dig en fred, som er over al forstand. Som kommer herind, så at du kan give den videre til andre. Så andre også siger ja til Jesus og bliver forandret. Fordi det er det, folk længes efter, når de er helt ærlige. Længes efter retfærdighed og længes efter fred. Og Gud har givet dig det. Så vær menneske med stor glæde. Skal vi bede sammen? Tag lige et minut og reagere på det, hvad Gud har sagt til dig. Jeg tror, det er meget forskelligt, når man taler, at Gud han siger forskellige ting til os. Tag lige et minut eller to og giv Gud et svar, så beder jeg til sidst. Jesus, jeg beder for os alle sammen, at vi bliver meget følsomme over for det, hvad du siger til os. At vi ikke lytter til alle mulige stemmer omkring os, eller vores egne stemmer, men at vi lytter til det, hvad du siger til os. At vi kan se, hvor meget du egentlig elsker os, og at du blev menneske for vores skyld, men at du ikke kun frelste os fra vores synd, men du opgraderer os som mennesker, Jesus. At vi er værdifulde som mennesker. Du har skabt os. Jesus, jeg beder om, at vi alle sammen kan acceptere det. Og komme til at hvile. Ikke at vi bliver passive, men at vi hviler i, at du har skabt os. Og sat os ind i tid og et bestemt sted. Og at vi kan leve som mennesker, som kender Gud. Der, hvor du har sat os. Jeg beder for dem, Jesus, der er hvileløs og har svært ved at acceptere. Jeg beder dig om, at du kommer med din fred og din genoprettelse, at alt, hvad der er i uorden, at der kommer orden her. Jeg beder for dem, der er syge, at de oplever lægedom. Jeg beder for dem, som er blevet pinet i deres tanker, at de oplever din fred og nye tanker, og de oplever en erkendelse af sandheden, Jesus. Her vil vi gerne være dine udsendte i den verden, vi lever i. At vi kan bringe dit lys og din varme i den her kolde verden nogle gange. Tak, Jesus. Tak, Herre, for alt, hvad du har gjort for os. Amen. Amen.